Por të ruajtur paqen në botë, kemi nevojë për një angazhim të ri të Kombeve të Bashkuara kundër sulmeve terroriste. Kështu tha dje në seksionin e 69 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, i cili foli për krizat nëpër botë, në qendër të fjalës së tij edhe përsekutimi kundër të krishterëve e pakicave. Delegacioni im, po i prelati, dëshiron të kujtoj se është e ligjshme dhe urgjente për të ndaluar agresorin, të ndërhyet me një aksion shumë palësh e me përdorimin me mas të forcës. Por, kujtoj kardinali Parolin, e kemi për detyre e përgjegjësi të mbrojmë më të brishtët.
Sekretari i Shtetit Vatikanit vuri ndukje se deri tani bashkësia ndërkombëtare është shprehur me zëra kontradiktore, madje edhe ka heshtur krejtësisht përpara konflikteve në Siri në lindjen e mesme në Ukrainë. Këtu nuk mund mos përmend krishterët e shumtë, pakicat etnike që gjatë muajve të fundit janë përsekutuar ashpër për në Irak e në Siri. Kërkesat e tyre, theksoi kardinali Parolin, duhet të jenë angazhim i vazhdueshëm për respektimin e promovimin e të drejtave të çdo njeriu, ashtu siç e ka dashur e krijuar Zoti. Kardinali bën thirrje për aksionet përbashkëta të gjitha kombeve, duke shmangur përdorimin e vetos kundër propozimeve të njëri tjetrit në mënyrë që OKB-ja të luajë vërtet rolin që i takon e që është i nevojshëm në këtë çast historik.